kazak mektepterin bitirgendirge az dau bolupdy da, a oruz mektepin bitirgendirge köptöp bolupdy. Sonan mağan köp bir adamdar, ata-analar arızdanıp jatır da, nege solay bolup jatır, biz kazaktan da nege jetpeymiz, nege jetip jatır dep sonday eler boldy. Sonu bilmeyen nege eken mende arızdanıp mağan zandap jatır da, ata-analar, awuldyñ ata-analary. Nege sizler solu karamadıñızdar, sizler nege bir so bir ata-ana zandadı, kızı fizikadan de asını predmet al ki, soñğı predmet. 5-ke tapşırğan deydi, 85 balı bar dedi ma, sol ötpey kaptı, fizmatka tapşırğan eken matematikasına.
Kadırmendi tıñdarman, siz Azattık Radiosu'nun Uakıt Bederi bağdarlaması тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ал келесі бір түлек грант егері атанды. Ақтөбе облысы Алға ауданы нөмірі 3-ші Қазақ орта мектебінің түлегі Айгерім Асқарова өзіне тиесілі алтын белгіге күреспен қол жеткізді. Оған ұлттық бірыңғай тест барысында Қазақстан тарихы пәнінен 1 балл жетпей қалған болатын. Жас түлек алтын белгі егері атану үшін жақсы хабарды 2 ай бойы күтті.
11 жыл бойы тек қана 5 деген бағаға оқып жүрмін. Менің құжаттарым алтын белгі үміткер ретінде кеткен. Алтын белгі алу үшін математика пәнінен 20 балл, қазақ тілі пәнінен 21 балл, физика пәнінен 20 балл, орыс тілі пәнінен 18 балл және Қазақстан тарихы пәнінен 21 балл алу керек еді. Осы тарихтан мен 20 балл алып қалдым, 1 балл жетпей қалды. Барлық құзырлы органдарға барған, ең бірінші мен осы тест орталығы және Астанадағы тағым бердім осы сұрақ бойынша. Содан кейін мен жаңағы білім және ғылым министріне шағымдандым. Содан кейін 28 күні білім және ғылым саласын бақылау жөніндегі комитетте маған хат келген. Бір балл қосылды тарих пәнінен, алтын белгіге ие боласыз деген. Мен Еуразиялық ұлттық университет Лев Гумилев атындағы соған автоматтандыру және басқару деген факультетіне грантқа түстім.
Әйгерім Асқарова биылғы жылы тест дұрыс өтпеді деп санайды.
Енді менің пікірімше ұлттық бірыңғай тест енді биылғы енді тест деген ол жалпы баланың мүмкіндігін шектейтін сияқты, өйткені біз тест тек 3.5 сағатта біз тек белгілеп шығамыз. Ал егерде мысалға баланың ойы қаншалықты терең екендігін, оның қалай білімі қаншалықты терең екендігін білдірмейді, біз ауызша мысалға сөйлемейміз. Енді биылғы тестті айтатын болсақ, биыл біз деген тарихтан бізге 1.5 сұрақ қосты. 1.5 сұрақты бізге майдың аяғында, яғни біз 1 жыл бойы басқаша дайындалдық, мысалға басқа сұрақтармен дайындалдық. Ал шамалы аз ғана уақыт қалғанда бізден тарихтан мысалға мүлде басқа сұрақтар қосып жүр. Меніңше бұл дұрыс емес сияқты. Және де тест меніңше биыл енді дұрыс өтті деп айта алмаймын.
Жайдар Молдағұлова да осы пікірмен келісті.
Мына тестілеу нәтижесі жалпы әділетсіздікті деп айта аламын. Осыған кішкене қадағалау қаттырақ болса екен деп ойлаймын. Өйткені мысалы кезінен жақсы оқитын қыз жігіттердің өзі осы тест кезінде мысалы ойындағы балды жинай алмады деп ойлаймын. Нақты түрде бір шаралар қолданып кішкене осы тестілеуге көбірек көңіл бөлсе екен деп ойлаймын.
Ғалия Әміртаева ұлттық бірыңғай тестілеу әр жерде әр қалай болды дейді.
Әр жерде әр түрлі болды ғой. Например, Алматы қаласында мен білетінде КазГУ-да, например, өте қатаң қабылдайды. Басқа жерлерде ондай қатаң болмайды. Сондықтан енді көмектесуге де мүмкіндік бар, телефонмен де көмектесуге, даже мұғалімде көмектесті деп мен естігем. Сондықтан ол жерде, например, соны басқа бір босырақ жерлерде, енді онша қатаңтал болмаған жерлерде, қайын солардың балдары көбейе жоғары болады, алматылықтарға қарағанда.
Жыл басында Білім және ғылым министрлігі ұлттық бірыңғай тесттің форматын ауыстырып, тәртіптік қадағалауын барынша күшейттік деп мәлімдеген болатын. Дегенмен биыл Жаңақорған ауданындағы түлектердің басым бөлігі 100 және 125 балдан алып, тестті қайта өткізуге мәжбүр болған еді.
Тест ол деген, яғни енді тапсыру, ол деген бір жаңағы, ол бақ сияқты, өйткені сен мысалы наугад дейді ғой, жобалап елдер дұрыс болып кетуі мүмкін. Ал немесе жақсы оқитын, мысалға биылғы менің әйтеуір өзімнің көзім жеткенім, жақсы оқитын балдар олар артта қалып қойды. Ал нашар оқыған балдар тесттен өте жоғары көрсеткіш алып, олар мысалға грант сұрақтарға ие болып отыр. Ал мысалы, я менің көптеген өзімнің кластастарым бар, достарым бар, жақын достарым, олар мысалы грант ала алмай қалды. Не себепті ала алмай қалды? Өйткені нашар оқыған балдар ентіде жақсы көрсеткіш көрсетіп, олар алып кетті. Ал жақсы оқитын балдар мүмкін сасқалақтады ма, ойланып, олар деген шамалы аздау алып, мысалы грантқа бөліне алмай қалды. Мысалы, биылғы гранттың списогын қарайтын болсақ, бізде балдар мысалға жаңағы өте жоғары, өте жоғары болды. Ал жалпы енді бұл гранттың көбейткен дұрыс әрине. Өйткені бізде Қазақстанда қаншама талантты жастар бар, қаншама білімді жастар бар, олардың бәріне қолдау көрсету керек,
дейді Әйгерім Асқарова. 9 тамыз күні елдегі сайттардың бірінде мемлекеттік құпия құжатына жататын грант иелерінің тізімі республикалық басылымдардан бұрын жарияланды. Ғалия Әміртаева бұл қадағалаудың аздығынан болды дейді.
Дұрыс бақыланбай қалған сияқты меніңше. Ол енді ойыншық емес қой, бұны адамдар күтіп жүргеннен кейін олар конечно әрине іздейді бәрін. Соны дұрыс бақылап, дұрыс ретке келтірмегендігі сияқты меніңше. Министерствода жұмыс істейтіндерге енді өте таңдаулы адамдар бару керек қой. Деп айтқанда, я не говорю, что министрдің өзі, басқа жұмыскерлер де бар ғой, одан басқа жұмыстар істейтіндер. Отделді басқаратын, басқа отделдерде істейтін специалистер бар, соларда да кейде қарның ашатын жағдайлар болады. Мен өзім соны талай кездестірдім.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өзден кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина жыл сайын 30 мыңнан астам талапкерге грант бөлінеді дейді. Алайда бұл Қазақстандағы мамандардың қажеттілігінен асып түседі дейді маман. Сондықтан да көптеген бітірушілер жұмыс таппай қиналады. Сондай-ақ ол грант беру процесінің ашық болуы қажет дейді.
Говорят, документы ушли в Астану, все это делается в компьютере там.
Құжаттар Астанаға кетті, барлығы да компьютер көмегімен жасалынады дейді. Компьютер өзі таңдайдымыз. Алайда гранттардың әділ бөлінетін дәлелдеу үшін еш нәрсе жасамайды. Олардың сөзінше бәрі жақсы. Бұл мемлекеттің бізде жемқорлық жоқ деп айтуымен тең. Ал шындықтың қандай екенін біз білеміз ғой. Компьютер өздігінен жұмыс істемейді. Ол орнатылған бағдарлама бойынша есептейді, ал бағдарламаны адамдар жасайды. Егер бәрі әділ болса, соншама арызданушылар да болмайды. Еді. Маған кеше ата-аналар хабарласты, 26 алтын белгі иесі Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетіне түсе алмай қалған. Қазір сол ата-аналар жүгіріп, мәселені ақшамен шешпек ниетте.
Сейчас родители бегут, это разводят.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Әйгерім Асқарова биылғы жылы алтын белгі алған түлектер саны көп дейді.
Алтын белгі биыл көп дейді, бірақ алтын белгі ол тек бір жыл ғана оқып алтын белгі атанбайды. Ол бала бірінші класстан 11-ші класқа дейін тек қана 5 деген бағамен сабағын оқып, жыл сайын өзінің мақтау, мадақтау қағазын алып, тек содан кейін ғана ол алтын белгі үміткер ретінде тіркеледі. Сенде ол алтын белгінің көп болу, ол біздің Қазақстан үшін, менің ойымша, ол мақтаныш болу керек. Өйткені алтын белгіге бітірген балдар, олардың біліктілігі жоғары балдар деп есептеймін.
Мамандар грант бөлу процесі ұлттық бірыңғай тестілеудің дұрыс өтуімен байланысты дейді. Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, тест балымен балалардың білімі сай емес.
Учителя полностью работают на то, чтобы
ұстаздардың бар мақсаты оқушылардың ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде жоғарғы бал алуы, мектептің қаржыландыруы, жеңілдіктері, өзге де артықшылықтары осыған тәуелді. Сондықтан бір жыл бойы мұғалімдер оқушылармен бірге тест жаттаумен айналысады. Тестілеуге бірге барып, өтірікшін аралас, өз мақсаттарына жетуге тырысады. Тестті олар бірге тапсырады. Бірыңғай тестілеу балдары балалардың білімімен сәйкес емес. Мәселе жылдан жылға нашарлап бара жатыр. Бәрін сатып алуға болады деген түсінік оқушылардың санасында нық қалыптасты. Бұрын олар студент болып дене шынықтыру пәнінен бағалу кезінде алғаш рет жемқорлықпен кездессе, қазір ол мектеп қабырғасынан ақ басталады.
То сейчас уже наши школьники уже знают, сколько надо заплатить и все можно развести.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Ғалия Әміртаева ұлттық бірыңғай тесттен бас тарту керек деп есептейді.
Өзгерту керек екен, оны без слов. бұл ентінің өзі жау Америкадан алған нәрсе ғой, бүйтіп қарағанда Америкалар неше жыл пайдаланды, қазір олар одан отказались. А біздікі сол бойынша жүріп жатырмыз. Мен өзім менде бұрынғы совет үкіметі кезінде біздің образование жаман болған жоқ қой, ешкімнен ешқай ата-ана оқушылардың бізден қатар бітіргендердің барлығының кругозоры әлдеқайда жоғары. Например, физиканы да біледі, математиканы да біледі, химияны да біледі, географияны да біледі, барлығын да біледі. Оны ешкім қор болып жүрген жоқ. Орысша да сөйлейді, қазақша да сөйлейді. Енді мен айтамын, мен өзім, например, ауызша ел немісше деп сөйлейді, таза сөйлемесем де енді былай түсінуге шамам бар деген сияқты. Ал оқитын адамдар да керектілер, олар оқыды. Ол кезде онша керек болған жоқ сияқты болып тұрды ғой. Олар оқып алды, олар біледі, например. Сондықтан біздің совет үкіметіндегі жүйе пайдалырақ. Жарайды, олардан жақсысын біз алуымыз керек те. Жақсыларын, допустим, жақсы-жақсыларын. Жәрі 10-11-ге дейін, жағы профильный образование дейді. Қарсы емес, жағы математик мектептер математикаға барсын, физиканы жақсы көрген физикаға барсын, теорияны барға жақсы көрген гуманитарныйға барып, сондай бөлініс, ой, 10-11-лердің кластарда. Ал басқа былай, ентіні алып, ондай дұрыс емес сияқты меніңше.
Қадірменді тыңдарманы, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырыбымызбен таныс болыңыз. Дәрігерлердің сөзінше, аллергия мен демікпе аурулары 21-ші ғасырдың ауруы деп есептеледі. Мамандар бұл дерт түрлеріне қарсы түрлі препараттар жасап шығарып жатыр. Алайда аурудың тарағаны соншалықты әлем халқының 30%-ы түрлі аллергиялық ауруларға шалдыққан деп отыр мамандар. Ал демікпе ауруы болса, жасарып барады дейді дәрігерлер. Қазақстан халқының арасында аталмыш дерттің қаншалықты тарағаны нақты белгісіз. Себебі Қазақстан халқы аллергияның бастапқы кезеңінде еш емделмейді. Көп жағдайда ауру асқынған кезде ғана дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Сондай-ақ елде аллергияға шалдыққан адамдар аллерголог дәрігерлердің тіркеуіне тұрмайды. Нақты статистикалық дерек жинау қиын деп отыр. Ал демікпе мен аллергия ауруына шалдыққан балалардың саны тіптен көп деп айтты дәрігер мамандар. Зейін Нұрберген қызының екі баласы аллергиялық аурумен ауырған. Қазір толық айығып кетті дейді ол. Сұхбаттасымыз балаларды тері ауруынан емдеген кезде халықтық ем мен медициналық препараттарға бірдей жүгін емдейді. Ол мамандармен кеңесе отырып, ауруды емдесе нәтиже жақсы болады дейді. Тек дәстүрлі медицинаны да ұмытпайтындығын айтып өтті.
Адам жаратылысының бір өте күрделі құбылысы болғандықтан бір халық емімен емделесетін салуы мүмкін. Дәрі дәрмекке жүгінетін адамдар да болуы мүмкін. Сондықтан енді оған кімге қандай емнің түрлері жол жағады, ем боп қонады, сонымен емделген дұрыс деп есептеймін. Сонан кейін әркім енді ересектеулер өзінің организміне не қажет, соны бағдарлау керек те, сонымен мүмкін ол спортпен шұғылданып, тамақтың құрамдарын өзгертіп, демалысын дұрыс өмір сүре білу қағидаларын өміріне енгізу арқылы да аллергиялық аурулардан мүлде сауығып кетпесе де жақсы қалпына келуіне мүмкіншілігі болатын шығар. Ал енді кейбіреулерге халық емінің де енді пайдасы зор. Балаларымыздың тәтті жегенде шығып кететін, немесе химиялық жуғыштар ұстағанда шығып кететін, енді оған баламызда болды. Оған, мысалы, шөптерден булау біреуіне көп жақсы әсер етті. Таудың таза шөбінен булама жасау. Енді екіншісі, шөптердің көмегі өте көбірек тиді. Негізінен енді адамның өскен жерінің, табиғатының шөптері, халықтық емдері адамдарға көбірек әсер ететін шығар. Енді онымен қоса тек қана халық емі деп қарап бір жақтылықта кетпеуі де мүмкін, кетпеуі де қажет сияқты. Оған дәрігерлік анықтамалық жасалынып, Сонын кейін дәрлік емдерменде қосымша емделіп адам өзін-өзі күту қажетті ойлаймын. Дәріне енді балаларды емдеген кезді, балалардың аллергиялық, және қышыма, қотырлық емдеріне дәрінде байқа пайдаланған өте дұрыс. Бұрынғы кездерінде кейбір кеміреткі, қышыма, қотыр, тақсы сияқты қотырлардың түрлері азда болса, қазір бұл аурулар жаңарған және өте көбейген.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз аллергия және астма ауруларына байланысты болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын қазір тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырыбымыз 21-ші ғасырдың ауруы деп саналатын аллергия және демікпе аурулары туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Сұхбаттасымыз Зейін Нұрберген қызының пікірінше қоршаған орта әртүрлі бояғыштар мен концентраттар қосылған тағамдар, синтетикалық киім-кешек пен тұрмыста пайдаланылатын заттардың өзі тері ауруының өршуіне себеп болып отыр.
Қазіргі балалардың тері аурулары тіпті ана құрсағынан пайда болады десе де болады. Өйткені әсіресе қалалы жердегі жүкті әйелдер көшеге шыққанда жеңіл машиналардан, ауыр машиналардан тіпті жанынан жүруге мүмкін емес. Сонымен демалады. Сонан кейін барады бала организмі, ананың организмі улы газдар менен уланады, сонан кейін барып денсаулығына қатты әсер етеді. Сонан кейінгі тері ауруының бір себептері тағамда. Тағамдар енді қазір көбінесе дүкендерге жүгінеміз. Балалар тағамдар дайындайтын орталықтар аз, Алматыңыздың өзінде өте сирек. Ал кейбір қалаларда жоқтың қасы жоқты. Сонан кейін барамызда түрлі түсті тәттілер, сусындар. Қазір көзін ашқаннан теледидар менен компьютер үлкеннің де кішісінің де бір бөлінбес, бір бөлшегін айналып кетті. Одан жарық сәулелер шығады. Бұл да бала организміне, адам организміне қатты әсер етеді. Ас құруту және де жалпы организмнің азат алмасу процесі бұзылғаннан кейін ол тері аурулары өзінен өзі қаузап шыға келеді деген сөз. Соның кейінгі тағы бір өзегі химиялық жуғыштар, тағы бір өзекті бір мәселе ішкен тағамыздың қалдықтарының өзін біз қалай болса қалайша жасаламыз. Полигондық сынақтардың адамның ағзасына әсер еткені енді ауаның ылғалдануы, жылынуы біздің енді еліміздегі біздің қоғамымызды біздің өмір сүріп жатқан жерімізді қазіргі табиғаттың өзгерісінің өзі де аллергиялық және тері ауруларын қоздыруға бірден бір себеп.
Мамандардың деректеріне жүгінер болсақ, аллергия ауруын дистилденген судан басқаның барлығы қоздыра алады. Көп жағдайда тұқым қуалайды. Аллергия адам ағзасының қай жерінде пайда болып таралғанына байланысты әртүрлі болады. Мұрын, ауыз қуыстары мен көз қабақ аллергияға шалдығуы мүмкін. Денеге әртүрлі бөртпелер мен жарақаттар тері аллергиясының белгілері болуы мүмкін. Бүгінгі күні аллергия дертін емдейтін әртүрлі препараттар бар. Астана медициналық университетінің нөмірі бірінші балалар аурулары кафедрасының жетекшісі, Астана қаласының бас аллергологы Марина Маренконың сөзінше, әсіресе балалардың тері ауруына шалдығуы қалалы жерде көбейген.
Балалар аллергиясына қатысты айтар болсақ, Астана мен Алматы сияқты басқа да Қазақстанның қалаларында өте маңызды мәселе болып отыр. Әсіресе Астана қаласында адам саны жыл санап өсіп келеді. Адам шоғырланған жерде ауру сырқау көп болады. Бұл дерттер ауылды жерлерге қарағанда қалалы жерлерде көбірек кездеседі. Бұның бәрі урбанизация мен экологияның әсері тікелей деп түсінуге болады. Біз күнделікті осындай дертке шалдыққан адамдармен кездесеміз. Тер ауруы атопический дерматиттен басталады. Марш атопический дерматит деген түсінік бар. Ол кезде зақымда органы ғана өзгереді. Ол аллергиялық ринит және бронхиалды астма. Дәрігерлер үшін жаңа заман жетістіктеріне ілесе жүру өте маңызды. Қазір жаңа дәрі-дәрмектер мен құрал-жабдықтар жылда өзгеріп отырады. Бізде қазір дәрілердің түр-түрі бар. Қазақстанда аллергия мен демікпе аурулардың таралуы әртүрлі. Мысалы, елдегі балалардың 10% бронхиалды астма ауруына шалдыққан. Атопический дерматит пен аллергический ринит аурулары бір-біріне сәйкес келеді. Қазақстандағы жеткіншектердің 30-40% осы ауруларға шалдыққан.
Деді Марина Маренко. Астма ауруымен ауыратын адамның демалу органдары сезімтал болады. Оны сәл шаң тозаң немесе аллергияны қоздыратын сәл де болса себеп болса, демалу қиындап адам деміге бастайды, жөтелет, кеуде тұсынан қысып, демі сырылдап шыға бастайды. Астма жазылмайтын ауру, бірақ бұл ауруға шалдыққан адам толыққанды өмір сүре алады. Бронхиальды астма кезінде кейде демалу мүшелері қатты қысылады. Ол кезде арнайы дәрілер қолданады. Мұндай жағдайлар әр түрлі жүреді. Ауыр жеңіл түрлері болады. Ауыр түрінде тіпті ағзаға маңызды мүшелеріне оттегі бармай қалуы мүмкін. Мұндай ауыр жағдайлар орын алмас үшін уақытымен дәрігерге қаралып, оның қозу себебін анықтап отыру керек. Мұндай жағдайларда адам арнайы препараттарға жүгінеді. Астма тек ауыр демікпелер арқылы ғана көрініс таппайды. Ұйықтағанда жөтел, сырыл дем, қорыл арқылы білінеді. Дер кезінде емделу керек дейді мамандар. Астма ауруының пайда болу себебі нақты белгісіз. Бронхалды астма ауруы көп жағдайда отбасында аллергия ауруына шалдыққан адам барларда болады. Мамандардың айтуы бойынша, дертті қоздырушылар темекі түтіні, ластанған ауа, суық ауа немесе ауа райының өзгеруі, тағам немесе бояғыш заттардың иісі, ароматизаторлар жатады. Сондай-ақ адамның көңіл-күйі де демікпе ауруына себепші бола алады. Маманның айтуынша, астма ауруымен аллергияға шалдыққандар саны жыл санап артып келеді. Олардың таралуы әр өңірде әр түрлі. Әсіресе экологияны сақтау керек деген маман балалар денсаулығына қалалы жердегі ластану кері әсер етіп жатыр дейді. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз аллергия және астма ауруларына байланысты болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын қазір тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырыбымыз 21-ші ғасырдың ауруы деп саналатын аллергия және демікпе аурулары туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан президентінің басқару орталығы емханасының аллергия орталығының басқарушысы Ғалия Түсіпбекова аллергия және демікпе ауруы жыл санап артып келе жатқандығын айтып отыр.
Аллергия ауруы мынау жүрек ауруымен қатар аяқ басып келеді. Енді осы дүниежүзілік денсаулық сақтау одағының айтуы бойынша биылғы 21-ші ғасыр аллергия ауруының ғасыры болып деп саналады. Аллергия аурулары және демікпе аурулары жылдан жылға өсіп келеді. Және мысалы отбасында бір адам емес 3-4 адам, және бұл аурудың ең бастысы тұқым қуалайтын ауру. Жүре пайда болатын аллергия да бар. Себебі мынау біздің экологиямыз дамыған сайын иммунитетіміздің қызметі нашарлайды. Аллергия иммунитеттің дұрыс жұмыс істемеуінен болатын ауру.
Ғалия Түсіпбекованың айтуынша, аталған ауруға шалдыққан адамдардың нақты саны анықталмаған.
Енді дұрыс статистика бар деп айта алмаймын, бірақ енді мынау соңғы Европада жылды өткен аллергология және клиникалық иммунология конференциясының статистикасы бойынша бүгін 30%-ға дейін адамдар дүние шарында аллергиялық аурумен ауырады. Ол енді үлкен процент болып саналады. Қазақстанда біздің енді мынау тіркеу аллергиялық аурулардың тіркеу жағы қиын, себебі жеңіл аллергиямен ауырған адамдар көбінесе аллергологтарға қаралмайды. Олар мынау мұрын тамақ ауруының дәрігерлері лор врач дейміз ғой, соларға қаралады. Және көп терінің аллергиясы дерматологтарда болады. Сондықтан нақты статистика жүргізу бізге өте қиын. Бірақ осы күні біздің мемлекетімізде 18%-ден аса процент халық аллергия ауруымен ауырады деп болуға болады. Бұл енді нақты сан емес.
Маман қазір әртүрлі семинар конференциялар болып тұрады. Дәрігерлер біліктілігін жетілдіру үшін шет мемлекеттің мамандарымен тәжірибе алмасып, жаңа препараттармен, соңғы технологиялармен танысуда, деді Ғалия Түсіпбекова.
Осы аллергияны ары қарай дамуын тежеу, мынау демікпе мен аллергияны емдеуге осы дүниежүзінде болып жатқан диагностикалық және емдеу құралдарын біздің өзіміздің практикамызда қолдану.
Сондай-ақ аллерголог мамандар қазіргі уақытта осы салаға жұмыс істейтін мамандардың жеткіліксіз екендігін, алайда бұл ауруларға шалдыққан науқастардың көп екендігін айтып отыр.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Бүгінгі хабарымызға өзек болған тақырып, дәрігерлер 21-ші ғасырдың ауруы деп атаған аллергия және демікпе аурулары туралы болып өтті. Амандық тілеймін, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.